irakurri zenuen lehendabiziko liburua gogoan aldaukazu? Gogoan alduzu nola iritsi zen zure eskuetara liburura, ze sentiarazi zizun? Zein da, gogoan alduzu zein izan zen irakurri zenuen lehendabiziko liburua? Badira izan ere umetan leitu eta arrastoa utzi diguten liburuak, eta garaiura emoziura gogoratzeko gonbita egin die Jon Artano gure lankideak zenbait laguni. Onatz berak bildu dituen oroitzapenen mosaikoa.
Etxean umentzako libururik etzan, ni seia nahi arrabartean gaztena nintzen, eta nera nahi arrek bazuzkoten liburuk, baina beraientzako modukoak, nertzako modukoak ez. Eta orduan nik izagin nola jakinun auzoko batek bazitu lalako liburu batzuk, eta horren aurrena liburu horiek irakorri nituen. Baina auzoko batek utzita, eta nigo atzen naiz, bat irakurri eta segituan bukatu, eta beste bat eskatzen nio. Lagoa entregatu, irakurritakoa, eta beste bat eskatzen nion. Eta horrela bata bestien atzetik, eta nola nere amak esatezun. Hene, ume honek ez ditu liburuak letzen, jan egiten ditu. Eta antxe, etxeko ataian nola irakurtzen.
Aizarnan, etxeko atarian liburu jaten egoten zen neskako eskorrura, Maribel Aizarna da, Euskal Telebistako kazetaria. Urte asko pasadira, baina ez dauka azteko orduan sentitutako zirrara.
Mundu berriak deskubritu zizkidaten liburuak izan ziren, ze esango izu dezakit, 8-10 urte tarte horretan ikuste irakurri nitula, Hollister familiaren liburuak, Bostak laguntaldearenak eta Zazpi sekretuen liburuak, Enid Blytonenak azken bi hauek. Eta ez da arrastua, baina mundu berriak niretzako deskubrimentuak izan ziren, eta han agertzen ziren gauzak, eta haiek jaten zituztenak, eta jengibrezko zerbeza, eta horietanak niretzako, eta behaien arteko harremanak, eta misterioak, ez da, hori niretzako gauza ederra izan zen.
Timmy! Well done, Timmy. Good dog. Really good boy.
Well, George, have you forgiven us?
Forgiven you? You saved everything.
I don't know about you, George, but I think we five make a pretty good team.
Gu oso lasai eta misteriorik gabe bizi ginela garai hartan, herri txiki batean, danak elkar ezagutuz, eta baina beste ume hauek bizi ziren tokian, misterioak bata bestearen atzetik, eta gero beraien arteko harremanak, eta bilerak, eta kontrasena bat eduki beharra bileretara joan alizateko, eta gero beraien gurasuek nola tratatzen zituzten, eta zen merien dat prestatzen zizkieten, eta enparedaduak, niretzako enparedaduak, zeote zan, nik moldeko gilet eskurritu nun arte, enparedaduak. Ziero diferentia eta oso erakargarri egiten zitzaian.
Timmy, welcome to the family.
And Timmy,
welcome to the famous five.
Nik gero bizitza guztin izan dudan irakurtzeko zaletasun horrek nik uste ordu hartan izan zuela oinarri hasieran irakurri nituen liburu haietan. Eta arrezkero, pues, ez naiz gelditure egin.
Mursegok Lokatza podcasterako sortu duen sintonia da hau. Pentsamendu feminista ardatzean duen podcastaren grabazioan harrapatu dugu Lorea Agirre, gainontzeko konplizeekin.
Kinkon teoria.
Zortzigarren eta azken atalaren grabazioa amaitu berri dute. Estudiotik atera arazi eta umetako garaia izizketan jarri dugu Agirre.
Ba, gogoan dut, 5 urte nituela eta irakurtzen ikasten hastear nengoela, nola kontuatu nitzan, marrazki letra edo, bueno, arrastoien atzean, osea, benetan, zentzua zun histori mordo bat zeudela, eta hori netzako izan zen, ni xokatuta jatu nitzan. Esan, aiba, horratzen orduan dago, mundu infinito bat historia ez da ni oain arte nahi zenteatu. Eta irakurtzen ikasiala mundu horretan sartu alizangoet eta historia mordo bat jakin, eta hori izan zen, ere irakurketarekin maite mina, eta gaur egun arte.
Irakurtzeko trebezia eskuratu aurretik igerri zion neskatilak ezin konta ala historio eta mundu zeuzkatela letrekatzean. Baina zein izan zuen lehen da biziko liburua?
Ba, lehenengo liburua ez dakit zen, baina oso oso gustoko nun ikastolan irakur iru. Zala Ipuinen liburu bat, Jon Zabaletan marrazkiekin, eta goratzen naiz irakurri nula, ehundaka aldiz, behin eta berriz, behin eta berriz, behin eta berriz. Bai, asko akordatzen naiz liburu harrekin. Gure etxean beti egon dira liburuak, Gurasoak bereziki arduratsuak izan dira horrekin, eta euskarazko liburuak, eta euskarazko kultura etxean beti eman digute, eta liburu asko zeuden, gurasoak ere oso irakurtzaleak, eta txiki-txikitatik liburu zinguratuta egia esan.
Agirre agurtu, eta antzokira goaz.
Babai, kampaina txukun egin ezkero horrezko lendakaria, arruki!
Ederro ditzen.
Konpromisoa antzezlanarekin dabil azken hilabeteotan agertokietan Joseba Apaolaza. Telebista saio batetik gonbidatu dute Miramonera eta berari ere umemoko azeneko irakurketez galdetu diogu.
Bueno, nik daukaten lehenengo liburu haula zea buruan zea Xabiertxo da, ze ni eskolan azitetoka naiz, ja sei urtekin eta gure gida liburua izan zen. Hortaz aparte gure etxean nik oso txikitan gogoratzen den nola babustetat, ja, o suskribituta zeon Selecciones de Rayers Digest izeneko olako publikazio moduko batea, eta nik uste hilabetero jasotzen genuela horrelako ale bat, eta goiti bera irakurtzen onzen zian, bueno, ba, deskubrimenduak, zientzia, denetik zeukan, eta oso gustora irakurtzen onzen, eta nituzke, ez da, ba, 6-7 bat urte izango gehiago, ez? Da nere irakurtzeko zaletasuna, ba, horti dator, bai, hola hasi izan nintzen. Hamaika urtekin internoa eman ninduten, da antxe hasi nintzen Silver Kane eta zian oesteko novelak Marcial La Fuente Estefania eta olakoak izaten zian, eta hoiekin da jota fuego ibiltzen nintzen ebai bata bestearen atzetik irakurriz, eta hortik aurrea, ba. Egia esan bizi horrek gaur egun arte iran dira.
Jon Artanok prestatu den erreportaje honetan jaso ditu Maribela Izarna, Lore Agirre eta Joseba Apolazaren horritzapena, ba, umetan ze liburu irakurtzen zituzten. Aritz Barantonek, umezen garaian ze liburu irakurtzen zituen, ze liburu?
Banik Amaiaren adibidea hartuko dut eta bi aipatuko dizkizuet.
Ah?
Lehenengoa, Aizea, Zumetan, eta hori gainera Juan Cruz Igrabidek euskaratu du.
Hmm?
Oso liburu ederra da.
Zuk ingelesez irakurriko zenuen oski edo?
Bai, ingelesez irakurriko zenuen. Eta aventura eta komedia asko liburua da, oso oso pulita.
Eta titulua da?
The Wind in the Willows, Aizea Zumeetan.
Eta euskaraz irakurriteke, Juan Cruz Igrabidek itzulia daukalako.
Hori da, eta marrezkia ederrekin, bai. Eta bai garrana da, 39 mailak, John Baconen aventura novela. Eta hori buktegin dago, beraz bereziki gomendio garria da. Eta hori ere aventura novela da, eta tarteka komedia. John Buckenen 39 mailak.
Ze garrantzizkoa den umetan horrelako gauzak irakurtzea, ez da gero bizitzan zehar irakurtzen jarraitzeko, ez da?
Bai. Nire kasuan, edo guztion gehienon kasuan, hala da, ez da? Eta gainera, iruditzen zait, txikitan irakurtzen duguna, dugunak, bai, markatzen gaituela, pixkat, ez da? Eta ez da kasualitatea, geroztik aventura, liburuak nire, bueno, gustukoak izatea, iruditzen zait, hasierako irakurketak asko egiten digula, bai.
Amaia Urberoak gogoan ditu, umetako liburuak?
Ba, guke Australian Regis Digest, ontsa esan da bena hor.
Joseba Apolazak esan
du. Bai, gure txian beti hilero hartzen zan, eta bueno, danok leitzen genuen ama, kaitsak, Javierrek eta neuk, oza, batek leitzen banin bestiana, eta nahiko leheludetetzen gure txian, baina geixen, Aitzak eta Javier Raizian beti liburu eskundaukenak. Amatani gitxio esan ginen. Baina niko muntatena, zamaik amabi urtea zero, leidun eban, ez dakitzen zuti badakozu Kon-Tiki Expedition.
Bai. Zeran, nire ezaguna egiten zait.
Bai, zei gizon, Norruegatik balza baten ganian junzian, Perun, pentsatzen dut urte bela, eta gero bat Tahiti ondorero aia zian. Eta egun da, egun bat egunero ibezen, eta, bueno, nik ez dakit zea txik, baina ez dakit zema bidar txikitzen haxe liburu lehitzen eban, beti. Gustaten jaten beti, ba, jo, zelan agurlako gauzak hilek ezen jentia.
Inbidia ematen zizun aventura horrek, itzala,
no? Itzala, eta hamen badake, bado bat hori Navarran itzen labe hori Burgin. Zeren gania, descenso de las Almadias.
Bai, Almadie, Almadie jetxile izaten da, bai, oso ederra da ikusteko, bai.
Izatek eta... politxe izango litzake.
Edu Zabalak horren inguruko novela bat dauka.
Bai, da, oie, ulako ze... Eta, bueno, nik iztagi zehatxik, baina, bueno, guzta jaten da, pilo bat bidar hori zeleitzen eban beti.
Bai.
Gora eta behar nerri liburua zibiltzen itzen da. Egunen batenin bidotzeo ze, beti izan haze gauza diferentik itzeko personia, baina gero... lagundu neure bronkial asmak eta beti txartu bitzetzara, baina bueno, olako gauza beti guztaiat. Da gero pelikuli iben, baina ez tot ikusi.
Yeah.
Pelikuli iben, honena politxe izango zen ikusteko.
Bai,
bueno. Ia zelan iben egunda bat egun Perutik Tahitira.
Ah, bai, filma dago, ez da filma edo telesaioa.
Bai, bado, dokumentalero zeo zer iben, nik liburua zibiltzen itzen, bai. Da gero ez dakit zehatzik, australianoak beti hori xenat Kon-Tiki geutzako eukidu.
Ja.
Ze lehengo agentzi bat zabaldu zen Londresen, australianoak etortezian, australiatik Londresera, eta eroste bezen honek autobusak, double deka, eta gero ipintzen izena Kon-Tiki. Kon-Tiki, viajes Kon-Tiki.
Viajes Kon-Tiki.
Da, iznos ikusten badote zer Kon-Tiki, beti daki, australianuk ibliko dizamen. Baina ez dakit zehatzik hartu genuen hori, geutzako zeo zer, ba, geupe espedizinoik itxeko, bero.
Bai.
Da, hori zizena, oza, Londresen ikusiko da ondino, Kon-Tiki.
Garbi dago, umetan irakurtze ditugune novela horiek aventurarekin eta zer ikusia, bali madukate, oso erakargarri egiten zaizkigula, eh?
Bai. Gaurreko nahi, bai, esango nuke.
Bai. Beste lagun bat ere galdetu nahi diogu, umetako oroitza penei buruz. Amaia Enebut, Amaia, kaixo?
Bai, egunon zuei.
Bai, zuko gan alduzu, irakurri zenuen lehendabiziko liburua zein izan zen?
Doika zen txantxangorri baten historioa, flip txantxangorria.
Bai.
Papo gorria, papoa galdu zuena, tipia, tan aizuen tindatu gorriz, eta holako abenturatik ibatzen.
Bai. Bueno, esango dugu Amaia, zu, Kiribil konpainiako arte zuzendaria zarela, zuen sorkuntza umeengan pentsatuz eginda da, eta umeentzako da, ez da, Amaia?
Bai, ahlo desberdintetan lan egiten dugu, baina bai sortzen ditugun ikuskizunak aur tipiai zuzenduak dira, deneri zuzenduak dira, baina aur tipiak ikus ditzakete bai.
Eta zuek tartean zaretela ikusi mikusi azoka antolatu duzue. Kontaiguzu, zer da ikusi mikusi?
Bai, ordan ikusi lehenik ez du Kiribilek bakarrik antolatzen. Kiribilek Galtzagorri elkarteak, eta Pamiela berbai ginoen irugarren zango bat Nafarroan, europear diru laguntza bat eskatu baitugu, eta gira hiru antolatzaileak. Ikusi da lehen aldikotz Euskal Herri osoan batuko den jendea batu nahi dugu, Euskaraz den aur eta gazte literaturaren inguruan. Ez da behine izan Euskal Herrian, alako ekitaldirik, nun bada Durango, badira ekitaldi batzuk, baina dena da, helduentzat, musika, aurrentzat. Hor, nahi dugu agerian ezari, zinez aur eta gazte literatura, Euskara utxean den aur eta gazte literatura.
Eta orduan, kontua da hori pixkate, indarra jartzea aurre eta gazte literatura indartzeko, ez da? Eta hor?
Bai, indartzeko eta agerian ezartzeko. Eta iparaldean jende hainitzek gaur egun oraino dio, ez da gauza hondirik euskaraz, Oha, eta ez da egia eta egualdean...
Uste okerra da hori ez da, euskaraz liburu asko daude aurrentzat eta gazten, eta asko daude.
Bai.
Eta hainiz garatu da, egia da frantziarekiko berantarekin garatu da euskaraz. Noski, eta Euskal Herrian diktatura eta historioaren gatik berandu hasi ziren lehen album ilustratuak eta baina orain bada berastasuna haundia eta bada sorkuntza haundia eta hori agerian ezagi behar dugu eta jendeak jakin behar dute.
Bai, bueno, esango dugu ikusi mikusi deitu dio zuen azoka berezi hau, zera, urriaren 8an eta 9an egingo duzuela, Saran Lapurdin, urruti dago beraz, data arrimatzen den einean, gogoratuko diegu gure entzulei, itzordu hori, baina horren aurretik itzei guzu baitere, honekin lotuta antolatu duzuen kanpaina bati buruz, aur bat, liburu bat, kanpaina, zer dago, Amaia?
Bai, ordan, justu hori aipatu haintzin, azaldu behar dut ikusi beti bi egunez antolatu izanen dela, eskolen eguna eta familien eguna. Eta ba, familien egunea, ba, denak asmatzen alduten bezala, ba, familiak heldu dira eta gozatzen dute, beraz nokski liburuak izanen dira, salgai, baina literaturaren inguruan lotzen alden gauza guzia, ezan nahi baita ikuskizunak, tailerak, topaketak idazle ilustratzailekin, main inguruak, oa, aiten alden guzia, literaturaren inguruan hori izanen da, beraz, besta ondi bat da. Eskolen egunean, ba, nokski, aurrak etorriko dira, eien eskolarekin, eta etorriko dira Euskal Herri osotik, iparaldetik, euskaditik, nafajotik, eta helburua da pixka bat ere, ba hori lortzea, aurrak ohartzea, siberutak batek, nola mintzo den, eta bizkaitak batek, eta hori bizki polita da. Beraz, etorriko dira eskolarekin, aurre lan bat eginez, ezin dira hola etorri, eskatuko diegu, ba pixka bat ez konsumitzerat, nahi bauzu, ba prestazazue lan bat, eta lan hori erakutsia izanen da, beraz erakusketa gune bat izanen da, eta guzti. Eta gure gogo haundia eta sedea da, ba, aur bakotsari egun hartan ba, posibilitatea eskaintzia, ba, auta dezan berak nahi duen liburua eta etxera txartzea gustukoa duen liburuarekin. Horretarako diru kanpaina bat bultzatu dugu, 15 euroko bono bat emanen diogu, nahi diogu aur bakotsari banatu, eta aur bakoitzak ez erakasleak eta aurrak berak naiz eta 5 urte izan bai biliko da gitaletxen artean eta hautatuko du gehien gustukoa duen album ilustratua edo eta etxera sartuko da liburu honekin. Eta iparaldean izanen da aur batzuendako eien lehen euskarazko liburua. Eta iparaldean badira famili batzuk ba, euskara ez murgiltze baina bidun eskolan sartzen dituztenak, baina ez dute loturarik euskal kulturarekin. Eta beraz ez diete alako libururik erosten. Eta hor, ba, eskolarekin ginen da, taura etxerat itzuliko da euskarazko liburu batekin, beraz biziki potentea da.
Bai, 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 bai. Aur bakoitzari emango zaio, 15 euroko txartel bat edo bono bat,
hori da,
eta gero bai. Berarekin, berak horrekin aukeratuko du bere gustoko liburua, ezta?
Hori da, hori da. Gitaletxeak jakinean izanen dira, agerian ezarko dituzte, ba, 15 eurotan edo bi, behar bada hor batzuk, ba, bi ez, ba, album ilustratzuak garestiak, ba, ute kostu bat, beraz, 15 euroko bono batekin, alboma bat eros dezakezu, baina gaztea balin bada, nerabea balin bada, eta nahi badu elaberri txiki bat erosi, ba, behar bat bi erosten alko ditu bono horrekin. Eta, bai, hori da ideia.
Eta bono hiek finanzatzeko edo, kanpaina bat jarri duzuen martxan, crowdfunding kanpaina bat, Amaia?
Hori da, bai, ordan argi dugu diru publikoarekin diruztatu behar dela hori. Hori argi da, baina hori egiteko denbora behar da. Eta ez dugu lehen ikusin lortuko ba, diru publikoak departamendoak edo erriko etxek, udaletxek finantzatzea hori. Horregatik erabaki dugu ba, saiatuko gira lehen ekitalian diada hori martxan ezartzea, eta beraz euskal gizarteari galdetuko diogu ba, diru laguntzatziki bat alduenak ba, 15 euro ematen du edo gehiago, eta hola oparitzen dio gure leman haibozu da ikusin aur bat liburu bat, hola oparitzen dio liburu bat, beraz Itxulapikoa plataforma sartu gira, itxulapikoa.eus, eta horra, eta plataforma horrekin ari gira diru bilketa bultzatzen.
Ordan gutako bakoitzak gutxienez 15 euro jarri barko lituzke, ordan bai. Diru bolsa bat osatuko duzue, eta diru bolsa horrekin banatuko dituzue gero bonoak aurren artean, aur bakoitzak liburu bat izan dezan opari. Eta horrela, batez ere, iparaldeko obra konturatuko dira, euskal literatura ze oparoa den, ezta?
Bai, bai, noski. Eta ezan behar da, aski aur hainitz ditugu asi ginela ikantolatzen nik aurre ikusten nuen iru egun aur, edo lau egun aur, baina askoz gehiago COVID-aren gatik ez estatua izan zen, beraz, horre gatik urrian da, 1000 aurrek izena eman zuten. Beraz, sekulako eskaera bada, tabai Gipuzkoatik, eta alde guztietatik, beraz, bada beharra ustut eskolak, bai. eta gizarteak, ba, ezagutu behar du, euskal aur gazte literatura, eta beraz, beharra bada, bai, eskasa bada.
Bueno, ba, ea, laguntza jasotzen duzuen jendaren partetik, diru laguntza ba, txiki horiek.
Big eskain litaike.
Bai, ba, maia enebut, esker mila, udazkenean bai. Saran egingo duzuen aurreta gazte literatura azokaren berri emateagatik, eta izango dugu, elkarren,
bai,
elkarren berri emaia.
Bai, baipatuko dugu, hori da. Mila esker handi batzu.
Aioa, maia,
bai,
goizona pasa.
Bai, berdin. Eh?